gastos, ¿no? Comezamos lo ano con ansia de viaxar e para ampliar información sobre as posibilidades que nos ofrece o mercado imos falar os próximos minutos con Ana Rodríguez da Axencia de Viaxes Zafiro Tours de Fene. Benvida a Radio Fene.
Moitas gracias a vos por convidarme e bo día a todo o mundo.
Como se presenta o ano 2023 para o sector das axencias de viaxes?
Pois a verdade é que preséntase con optimismo e con esperanza de que as cousas vayan mellor. Ahora, cando falamos, escutamos falar na televisión de algo de que en China estáse complicando a cousa, poñémonos un pouco nerviosos, pero bueno, hai que tirar para adiante e a xente ten ganas de cambiamos un pouco a mentalidade de hai que aforrar, claro que sí, hai que fazer o colchonciño, pero hai que vivir. Entón, bueno, eso é que sí que estamos notando xa dende o ano pasado e creo que a dinámica deste ano, en principio, contamos que seña a mesma.
E notáchelo tamén no Nadal, como foron as vacacións de Nadal?
Sí, notámolo no Nadal, incluso que a xente viaxa máis na Noiteboa, no fin de ano. Antiguamente era casi máis datas como que eran sagradas, non sabes? Que esas non se podía viaxar. E, en cambio, empezouse viaxando un pouco no fin de ano, pero agora incluso na noite boa. E xente de unha parella cun neno pequeno, que teñen a voz e todo, por sorte, pero bueno, que lles apetece pasalo así máis en intimidade. E sí que a xente vais animando.
Tamén en Reis.
E en Reis... No, poido che dicir que cando menos temos. Está, non sei se é tamén porque se une un pouco co principio do cole, entón claro, no tema familiar, pois queremos estar aquí, pero para ter un pouco todo listo, pero bueno, e os Reis aquí siguen tirando moito. Entón a tradición sigue tirando moito, as cabalgatas, os nos encantanlle. Entón, no, tiramos máis de viaxar noite boa fin de ano, pero despois xa primeiros de xaneiro xa estamos de volta.
Apuntabas antes China, o tema pandemia. A pandemia marcou un antes e un despois tamén no mundo das axencias de viaxes, verdade?
Sí, claro, a verdade que pasámolo moi, moi mal todos os compañeiros, porque non só somos nós, claro, nos vendemos mobilidade, e a mobilidade é o primeiro que houve que restringir, e a verdade é que pasámolo moi mal, pero bueno, cun pouco de unión, e despois a xente que nos foi apoyando, vamos aí pouquiño a pouquiño, e entre eso e o cambio de mentalidade de que hai que vivir o día, de que hai que seguir, de que queremos sair da casa para fora, pois bueno, pouco a pouco fomos tirando, pero si sí, marcou un antes e un despois.
No teu caso mesmo supuxo un cambio de emplazamento, non?
Sí, claro, porque a verdade que a situación foi tan complicada que a pesar de que os alquileres axudaban, os caseiros nos axudaban co tema dos alquileres e todo isto, pasounos a varios comercios, pero que chega un momento que xa...
Foron moitos meses.
É que son moitos meses, e o final é que non... Somos moitos meses e non se vía o final. Ese era o problema, non sabes? Que non víamos o final. Entón, bueno, houve que pechar, veu outro comercio e eu agora aquí, a verdade, estou encantadinha.
Na Rúa da Fraga.
Na Rúa da Fraga estou agora.
Está satisfeita.
No número 15 e estou encantadinha aquí ao lado do concello e moi ben.
Nun par de semanas vais a celebrar Fitur, que é o gran escaparate mundial do turismo. Este ano será o primeiro da pospandemia. Pensas que vai ser un revulsivo máis?
Pois mira, este ano prevese que Fitur seña un Fitur como que se como dos primeiros anos de sacar. Últimamente o Fitur era un pouco saudar, o sea, era un acto social, máis ben, máis que de negocios, era un acto social. Agora mesmo co tema da inflación e da inestabilidade, está todo tan complicado que estamos incluso tardando moito en ter os prezos de outros países. E este ano Fitur espérase que seña moito máis de negocios, máis de cerrar acordos e cerrar contratos, e para o que se creou previamente, vamos.
Menos escaparate.
Menos escaparate e máis traballo de mesa, por decir de alguna maneira. Entón, bueno, esperamos que saian cousas boas de Fitur este ano.
Teño entendido que estás especializada en luas de mel e grandes viaxes. Volve a haber moita demanda.
Sí, por sorte, o ano pasado xa foi bastante bon en luas de mel. Este ano, de momento, esperamos seguir o ritmo e seguir sumando máis. E sí, xa estamos aí. A xente A xente, podes, ademais, adaptámonos a calquera cousa. Quero dicir, unha lúa de mel non quere dicir que teñas que ter 6.000 euros. Refiro, máis xente, pois se non pode, podes gastar 1.000 e pico, pois tanto a túa lúa de mel en Canarias como é en, como en Xapón. Quero dicir, non hai problema. Entón, bueno, sí que procuramos moito adaptarnos aí, escoitar os novios, ver as súas posibilidades e que se sintan cómodos co que realmente queren. Entón, bueno, creo que vamos conseguindo e sí, de momento vamos tendo demanda. E moita máis que veña, que estaremos encantadas de atendelos.
Daquela non é necesario aforrar moitísimo para organizar unha viaxe de novios, ou?
Non, quero decir, hai que adaptarse a todos os bolsillos. Tens que saber o que tes e a donde podes ir, eso sí que é verdad. Non podes pretender pagar 2.000 euros e ir a Vietnam, non se pode, pero sí que se pode ir de lúa de mel.
Entón, e que acostuman de mandar os noivos?
Pois mira, O Nova York é unha estrella. O Nova York con playa, con Caribe, eso sigue sendo un produto estrella. E despois agora, dende que volveu a abrir a zona de Tailandia, de Vietnam, de Camboya, tiran de Bali, tiran moito para ali, porque son destinos exóticos que, bueno, que quedan lonxe, entón na lúa de mel temos máis días, ás veces temos así máis aforradiño, entón, bueno, vamos tirando por aí. Algún crucero, sí que saliu o ano pasado, pero non te creas que o que máis. Ahora, estamos así sobre todo neso, no, na zona de Caribe, na zona de Nova York, sobre todo Nova York, máis que en Estados Unidos, quero decir, é como a rexión que máis se vende. E despois eso, a zona de Asia. Despois, claro, todo o mundo, os safaris sí que chaman a atención, pero aí sí que xa nos vamos un pouco bolsillos un pouco máis solventes.
Sí. E a tempada alta, en canto a viaxes de noivos?
En canto a viaxes de noivos, a tempada alta normalmente julio, agosto, setiembre. Sí, é verdad que ahora, por exemplo, nos xa empezamos con lúas de mel ahora desde abril, porque vaise desestabilizando todo un pouco, desestacionalizando todo un pouco, uh-huh. Máis ben. Pero incluso as vacacións normais, os viaxes vacacionais xa non é solo xullo e agosto como era antes. E as lúas de mel pasan un pouco igual, que a xente xa non solo se casa no verano, porque, bueno, buscan outro tipo de boda, non sabes? Algo máis pequeno, máis, bueno, así diferente. Entón, valelles un pouco tamén outras épocas do ano e nos adaptámonos á época do ano que queiran.
E as reservas fanse, en este caso, con antelación, verdade?
Sí, de feito, nos ahora mismo estamos xa pechando as lúas de mel de abril, maio e xa empezamos coas de xuño, e xa estamos empezando a presupuestar as de xullo, agosto, setiembre, que xa é boa hora, porque sí que é verdad que a venta anticipada sigue sendo moi importante, sigue sendo un factor moi importante, e sobre todo na parte aérea, porque como os carburantes den para arriba e suban, xa nos descolocan todo, entón sí que recomendamos moi moito a venta anticipada. E que bueno, que fagan as cousiñas con tempo.
Falabas antes da desestacionalización das vacacións, das viaxes. Tamén probablemente son máis curtas agora, máis numerosas e máis curtas, ou non?
Sí que é verdade, o sea, bueno, as vacacións da semana esta en Canarias sigue sendo en vacacional é un pouco o que máis se vende, non? E esa da semaniña sí que sigue gustando moito, pero a xente apetécelle o mellor, pois ahora paso 4 días e dentro duns meses paso 5 días noutro lado, e eso sí que é verdade. Bueno, eu fíxeno personalmente o ano pasado, sabes? Pois 4 días aquí, despois duns meses 5 días alá, e parece que o ano se nos vai pasando de outra maneira. E por esa mismo, como xa non solo facemos xullo e agosto, bueno, pois podemos permitirnos optar a outros prezos tamén.
Falabas antes de Canarias, Madeira é outro gran destino turístico. Teño entendido que recentemente estiveches aló. Que grandes atractivos, que é o que se pode ver en Madeira?
Exactamente, sí, Madeira, verdad, que fomos da man dun proveedor de confianza que temos, como é Abreu, e moi agradecidos de coñecelo. E a verdade é que Madeira, bueno, sorprende a boa comida que ten, o que lle guste bon comer. A verdade é que Madeira é un destino especial porque cómese xenial. Despois ten moito, é un turismo de natureza, vale, de natureza, de ver, de visitar, de ver cascadas, de ver a vida dalí, de Funchal é unha cidade que sorprende moito por todo o que ofrece, polo ambiente que ten. Hai moito turismo de cruceros ali tamén. E o que non é, é un turismo de praia, propiamente dicho. Para iso temos pues, outros sitios como Cabo Verde ou como falábamos das Illas Canarias ou temos outros sitios. Pero sí que ten acantilados chulísimos. O sea, é sobre todo un turismo, xardíns, botánicos, un turismo máis de natureza, de ver, de estar fora e de disfrutalo.
E é Portugal, é Portugal.
E é Portugal, que a verdade é que desde o Porto temolo a dúas horiñas e chegamos en nada e está moi ben e non é un destino caro, o sea, é un destino moi asequible. Si sí, é verdade que, bueno, temos que baixar ao Porto, pero hoxe en día, pois, vámonos apañando ben, pero despois é que desde ali, a verdade é que temos moi boas ofertas.
Ana, ti es de Magalofes. Dirías que a xente de Fene da nosa comarca somos persoas viaxeiras?
Sí, son de Magalofes de toda a vida. Pero si sí, outro día me metía sobre todo cos de Sillobre, porque os de Sillobre desto de que cada un hai cada un no mundo, falaba cun que está en Nigeria, outro que está en Castellón, outro que está en Holanda, dixen, pero os de Sillobre, que pasa? Sodes moi viaxeiros. E eles mesmos me decían, sobre todo o rapaz que está en Nigeria, me decía, Ana, enséñalles que hai que viaxear e hai que ver mundo. E sí, é verdade. Sabes que pasa? Que en Fene temos unha media de idade, aparte, o sea, nós temos a parte de Astano, non? Entón, sí, é verdade que a renta per cápita sube gracias a esas rentas, pero bueno, non é xente que viaxe moi lonxe, quero decir, entón, en canto a viaxes lonxe, así lonxanas, bueno, vámonos indo, que eu non me queixo, porque eu precisamente, xa che digo, estou en Fene e especialicéme en larga distancia, o sea, entón, sí que vamos tirando. Pero sí que notas que a xente lle gusta máis viaxar, incluso agora a xente maior, polo tema do inserso, porque ves o aumento da demanda que hai. Entón, bueno, eu creo que sí, vámonos dando conta de eso e vamos viaxando.
E ti tes ofertas do inserso?
Sí, nos traballamos o inserso igual. De feito, sí que che agradecería, se ahora alguén para os que escoitan, que está aberto o plazo de inscripción, que normalmente nunca abre ata maio e abriron agora en uns días, entón a xente que se queira seguir animando a viaxar polo inserso ten aberto o plazo de inscripción e nos na axencia axudámoslle sin problema e sin compromiso ningún.
E cales son os requisitos?
Pois mira, ter, si és pensionista de por viudedade, podes a partir dos 55, pero se non, si és pensionista por incapacidade ou a xente prexubilada que ven agora co tema de Navantia, pode xa a partir dos 60. E despois un xubilado normal, o uso, 65. Entón, bueno, aquí ahora mismo temos bastante demanda dos de 60, porque con Navantia como houve bastante cambio, temos bastantes de maiores de 60, así que os que queiran sin problema xa poden vir.
E os prezos son moi asequibles, non? Para os viaxes do inserso.
Sí, claro, que sales, a eles sales unha semana en pensión completa desde 213 euros. Entón, claro, a verdade é que, como se suele decir, non viaxo que non quere.
E os destinos?
E os destinos estrella siguen sendo Benidorm, a zona de Málaga, a zona de Almería. Xa lle volven a coller un pouco de cariño a Cataluña, que tivemos aí un rifirrafe. Sí, tivemos un bache con Cataluña, pero xa lle volven a coller cariño a Cataluña, a zona de Gandía, en Valencia, e, bueno, despois as illas, porque para nós, desde aquí, facer un descansiño deste inverno duro que temos e podernos ir a Canarias, por exemplo, pois eso agradecese moito sempre.
E hai algún requisito, por exemplo, unha persoa que fose en anos anteriores non pode ir este ano ou é libre o acceso?
Nada, non ten problema, pode viaxar. Incluso co inserso podes viaxar ata 5 veces o ano. Non quere decir que che vai a tocar o que ti queres. Vale, hai que ser flexible. Eu sempre digo que co inserso hai que ir coa mente aberta. Pero si vas coa mente
como na vida.
Exactamente, como na vida. E que esta vida é improvisación. E hai que collela como ven. Pois isto é o mesmo. Hai este viaxe. Vale, che, pois pa diante e a viaxar.
Ana, ti estudaches turismo e tes experiencia laboral en distintas ramas do sector. Por que optaches finalmente por ser axente de viaxes?
Bueno, porque eu acórdome unha vez que cando montei a axencia, eu sempre me decían, Ana, tes que montar algo, e tes que montar algo, e sempre es moi preocupada polo traballo, e tes que montar algo. E claro, acórdome que me dixeron, pero ti cando vas por aí, en que te fijas sempre? E eu decía, nos escaparates das axencias de viaxes. E claro, entre a formación que tiña e que a verdade é que sempre o que máis me chamaba a atención pois era isto, eu xa viña de logística e de organización e despois de, pois, de dos estudios de turismo dixen, pois veñan pa diante. Gústame moito os hoteles, pero montar un hotel salíame caro. Entón, a verdade é que tirei coa axencia de viaxes e moi contenta. Moi, moi bo recibimento desde agora o día 8, fago 5 anos. E moi bo recibimento desde o primeiro mes. Entón, a verdade é que creo que non me equivoquei.
Pois moita sorte, boa viaxe. Ana Rodríguez, responsable da Axencia de Viaxes Zafiro Tours de FENE.
Moitísimas gracias a vos.